Vēl ir, es uzreiz sāku kādu 4-5 spēlētāju, ka mums vēl mums redzes lokā ir. Es nevienam neko nedāvinu, katrs spēlētājs dabū un savu iespēju izlasē parādīt. Vai viņam tas izdodas vai neizdodas, protams, tas ir, kā jau saka, profesionālā sportā, tas ir viņa rokās. Bet izdevība, protams, to absolūti ir, kuram ir tiesības izdevību izmantot.
Un droši vien, ka tie jaunie, arī kam ir dots šīs iespējas, gan robots, gan 17 gadus vecais kurzemnieks, arī ir iespējas.
Katrs spēlētājs, kurš tikko ienāk ar izlasē jauns, bet no tik labas augstas kvalitātes spēlētājs, kur ārzemēs spēlē, redzams, ka šie puiši grib izlasē spēlēt.